Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Loppuvuoden 2020 pidimme hiljaiseloa ja samalla uudistimme vähän sisältöjämme. Edelleen vankkana kivijalkana säilyy suomalaisen huippu-urheilun ilmiöiden, tarinoiden ja ihmisten esiin tuominen, mutta rinnalle nousee yhä vahvemmin suomalaisen liikunnan ja urheilun toinen iso valinta ja peruskivi, eli seuratoiminta. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta, ja tänään isäntänä toimii Ilkka Palomäki. Tänään Olympiakästin vieraana on Emilia Soini. 25-vuotias Soini on yksi tasonsa nähden Suomen tuntemattomimmista huippu-urheilijoista, sillä hän on laajasti globaalisti kilpailussa mailapelissä, eli squashissa, maailman listalla 50 parhaan joukossa. Espoosta lähtösi oleva Soini rikkoi tuon merkkipaalun ensimmäistä kertaa loppuvuodesta 2020. Soini on tehnyt urallaan kovia ratkaisuja päätyäkseen ammattilaiseksi. 18-vuotiaana hän muun muassa lähti Yhdysvaltoihin, josta palasi Suomeen vasta tuossa aivan koronaviruspandemian puhkeamisen korvilla. Ja tätä nykyä Emilia asuu Helsingissä, jossa hänelle on rakentunut laadukas päivittäisharjoittelun arki. Ja tässä haastattelussa Emilia avaa tuota arkeaan vähän ehkä squashia lajina ja myös sitä, että millaiset vaatimukset odottaa, kun maailman listalla pyrkii kipuamaan yhä korkeammalle. Tervetuloa Olympiakästin vieraaksi squash-ammattilainen Emilia Soini.
Kiitos.
Jos lähdetään ihan sieltä alusta, niin sä oot syntynyt lokakuussa 1995 ja ymmärsin, että kotoisin oot Espoosta, niin kertaa vähän, että miten ja missä vaiheessa oot päätynyt urheilun pariin ja ennen kaikkea squashin pariin.
Joo, Espoossa syntynyt ja siellä aloittanut squashin Esport Centerissä ESRC:ssä, edelleenkin edustan ESRC:tä, ikinä en ole mitään muuta seuraa edustanutkaan. Mulla oli itse asiassa aika paljon vaikeuksia nuorempana niin löytää mitään harrastusta, ja mä kävin monessa paikassa vähän katteleen jotain tanssia ja telinen voimistelua ja kaikkea muuta. Ja sitten mikä ei oikein napannut. Sitten mä taisin just squashin ennen niin aloittaa ratsastuksen. Ja sitten mun niin kuin lapsuuden hyvän kaverin kautta, niin mulla oli jotkut leikkimistreffit hänen kanssaan, ja sitten hän vaan sanoi, että hänen pitää nyt lähteä, että hänellä on squash-treenit, ja mä olin, että oi mitkä, että voiko mä tulla mukaan, en mä tiedä, oliko tämä juttu ennen, että aina mentiin mukaan, mutta sitten mä menin hänen mukaansa, ja se oli enemmän semmoista nuorisuomitoimintaa, että ei se nyt hirveästi niin kuin kössiä välttämättä ollut, että ehkä vähän pomputeltiin palloa ja semmoista, mutta enemmän semmoista, että niinku tommoset teini-ikäiset tytöt veti meille kaikkea hippaa ja leikkejä ja sen semmoista. Ja sitten mä vähän niinku siitä innostuin, mutta aina mä oon aika urheilullinen ollut, että mulla on isoveli ja siellä lapsuuden kodissa, niin siinä naapurustossa oli lähinnä pelkästään poikia. Että mä oon niiden kanssa yrittänyt leikkiä ja pärjätä pienestä pitäen ja pelannut futista ja kirkkistä ja lipunryöstöä, niin mä koen, että vähän niin kuin sen avulla niin urheilun suuntaan. Ja sitten tietysti iskä on ollut kans niin kuin paljon urheilussa mukana, itse siis pelannut itse kaiken maailman lajeja ja on niin kuin kiinnostunut urheilusta.
Minkä ikäisenä tämä ensi purasus squashia tapahtui?
8-vuotiaana.
Okei. Joo. Ja jäitkö saman tien lajin pariin?
Joo, kyllä mä jäin. Että siellä oli semmoinen kiva viba, että nyt mua ei siellä pelottanut olla. Mä muistan telinen voimistelusta, mä lähin itkien, että älkää jättäkö mua tänne. Mutta joo, siellä mä kävin sen yhden kerran, ja sitten varmaan se, että kun mulla oli se kaveri siinä myöskin mukana, niin sitten sille tielle mä jäin.
Mulla on myös samanlainen kokemus painista joskus, että se on loppunut itkuun se harrastus, mutta mikä siinä squashissa oikeastaan viehätti ja mikä siinä niinku nappasi sut mukaansa?
No kun mä en niinku oikeastaan ihan hirveästi niistä alkuajoista muista, että mä muistan tuon ekan kerran, kun mä menin, ja sitten mulla on vähän niinku semmoinen blackout, että mä en muista ollenkaan, vähän niinku en mä tiedä, onko ne ollut jotenkin traumaattisia tai mitä, mutta mä en niinku muista sitä aikaa ollenkaan, kun mä niinku aloitin ja olin ns. Huono. Et sitten mulla tulee muistikuva takaisin, kun mä olin ryhmätreeneissä ja osasin lyödä palloa ja niin kuin osasin säännöt ja aloin pelaa kisoja jo Suomessa, niin kuin, että siinä on semmoinen kolmen vuoden muistikatkos, että mutta siis todennäköisesti se, niin kuin, no ei sillä, että tieteellinen voimistelu ei ole yksilölaji periaatteessa, mutta siis mä tykkäsin vähän niin kuin siitä, että sitä pystyy myöskin niin kuin itse harrastaa, että et siinä oli se niin kuin ryhmäefekti, että sä käyt ryhmätreeneissä, mutta sit sä pystyt käydä myöskin itse treenaamassa, ja se on niin kuin aika paljon. Että jos sä halusit itse kehittyä ja treenata jotain, niin sä pystyit menemään ja treenaamaan sitä itse.
Mm. Missä vaiheessa se rupesi tulemaan ikään kuin vakavammaksi se squashin pelaaminen?
No varmaan siinä 14 vuoden kohdalla. Että kyllä mä niin kuin aika nopeasti aloin käymään kisoja jo Suomessa. Että jotkut SM:t mä mun mielestä voitin 12-vuotiaana, ja sitä ennen mä kävin kaikki Jaffa Cupit, missä niinku palkintolla oli ilmeisesti Jaffaa, niin et mä niinku aloin kisata aika nopeasti. Sitten mä muistan, että siis mä ratsastin siinä sivussa, ja sitten mä jossain vaiheessa mun mielestä about 14 paikkeilla, niin sitten jo niinku piti päättää vähän, että ei ollut aikaa eikä rahaa niin tehdä kumpaakin, ja sitten en mä osaa sanoa, mistä syystä mä periaatteessa valitsin squashin, koska mä oon edelleenkin vähän tämmönen hullu heppatyttö, ja sanon, että se on niinku taustalla tämmönen mun niinku intohimo, ja rakastan heppoja, että jännä sille ehkä just siksi, että kun mä jouduin sen lopettaa, niin sit mä vähän niinku kaipaan sen pariin. Mutta et mä en periaatteessa osaa sanoa, että minkä takia mä just silloin valitsin squashin, mutta ihan hyvä valinta se oli.
Niin, pikakelauksella muutama vuosi eteenpäin, niin sä olit Euroopan U19-rankingissa ykkösenä, niin avaa vähän, miten merkittävä juttu se on squashissa?
No olihan se niinku itsellekin semmoinen, niinku, että ainahan mä oon jotenkin siis ollut tosi urheilullinen, ja mä oon semmoinen tyyppi, että mä haluan, jos mä teen jotain, niin mä haluan olla siinä hyvä. Niin silleen olihan se, se ihan semmoinen, kun sitä rupesi pohtimaan oikeasti, että mitä on niinku saavuttanut, niin se oli niinku tosi hieno juttu. Ja sehän niinku ensimmäisen kerran mä olin alle 17, niin Euroopan ykkönen. Ja mulla oli, mä muistan sen vähän, niinku, kun se tapahtui kerran, että mä olin Ranskassa kisoissa. Ja mä taisin hävitä kvartseissa. Ja sitten mä päädyinkö mä seitsemänneksi vai kuudenneksi tai jotain, ja sitten yhtäkkiä se tuli mulle se ajatus, että hetkinen, että siis mä hävisin ton matsin, mutta jos mä olisin sen voittanut, niin mä olisin ollut neljän parhaan joukossa, että mä olisin ollut semifinaalissa. Mä en ollut jotenkin, tai kuinka kujalla mä oon ollut, mutta siinä vaiheessa mä niinku tajusin, että hetkinen, että mähän niinku sijoituin aika hyvin, että olin niinku yhden matsin päässä, että mä olisin ollut niinku oikeasti hyvillä sijoilla. Sitten mä lähdin sieltä Ranskasta vähän silleen, että mä en sanonut mitään kellekään, mutta mä olin itselle vähän silleen, että wow, että tässähän mulla on chanssit ihan selvästi. Ja sitten mä menin kotiin ja mä treenasin ja mä olin silleen, että ei vitsi, että ensi kisassa, niin mä niin kuin vähän salaa ajattelin silleen, että en mä nyt kerro kellekään, että kuinka mä koen, että mä oon tässä hilkulla. Että mä treenaan nyt ja ensi kisassa mä niin kuin säväytän sitten. Ja sitten se vähän niin kuin alkoi menee sitten silleen, että mä olin joka kisassa ihan niin kuin ok-sijoilla, ja sitten tuli yksi kisa Sveitsissä, missä mä sitten loppujen lopuksi voitin, ja sitten no siihen voittamiseen nyt jää vähän koukkuun.
Niin, kuinka poikkeuksellista se on suomalaisessa squashissa, että on tolla tasolla 19-vuotiaana?
No siis riippuu vähän mihin vertaa, että eihän niinku välttämättä Suomessa ollut siihen aikaan hetkeen ollut ketään tyttöä, joka olisi pärjännyt yhtä hyvin kuin minä. Mutta siis mun aikanahan noi pojatkin pärjäsi tosi hyvin. Et siinä on jännästi ollut silleen, että meitä ennen tietysti, kössihän oli tosi suosittu Suomessa silloin 70-80-luvulla, ja ne pärjäsikin tosi hyvin. Että eihän se nyt ollut ennen kuulumatonta, että Suomi pärjää squashissa. Mutta sitten siinä oli tietysti tullut se aikaväli, jolloin niinku squashin, että se ei ollut enää niin suosittu, ja siis tasokin vähän niinku tippunut. Mutta sitten minä plus miinus 1-2 vuotta, niin siinä oli niinku, meillä oli esimerkiksi just se meidän EM-jengi, ja siitä yksi vuosi alaspäin niin nuorempi jengi, niin nehän pärjäs tosi hyvin, että meidän ikäluokka junioreissa periaatteessa niinku pärjäs tosi hyvin, mutta mä nyt olin ehkä sitten tietysti tytöistä, niin se ensimmäinen ja no, tällä hetkellä vielä viimeinen, joka on pärjännyt noin hyvin, että on se silleen ihan mielenkiintoista, että minä plus ne pari poikaa, jotka kans pärjäs Euroopassa junnukisoissa, niin on antanut vähän boostia Suomen kössille taas.
Mm. No sitten 18-vuotiaana sä teit kovan päätöksen ja lähdit Yhdysvaltoihin, niin mikä sut tällaisen ratkaisun ajoi siinä vaiheessa?
No se oli vähän vaikea. Se tuli aika kans yllättäen. Mä nyt oon vähän tämmönen impulsiivinen ihminen, että mä olin kisoissa Euroopassa 16-vuotiaana ja Saksassa oli aika semmoiset isot kisat nimeltään Pioneer Cup, ja mä satuin sen voittaa, ja siellä oli sponsorina yksi amerikkalainen mies. Ja mä vähän niin kuin sen voiton lomassa, niin sain niin kuin tämän sponsorin kautta sitten Adidas-diilin, niin mä olin hänen yhteydessä, ja sitten siellä niin kuin osa ihmisistä niin kuin alkoi kysellä multa, että no, ootko sä menossa jenkkeihin kouluun? Sitten siinä vaiheessa mä en edes tiennyt, mistä puhuttiin, mä olin, että mikä juttu. Ja sitten mä vähän niin kuin aloin ottaa sit selvää, ja sitten tämän niin kuin sponsorin kautta tuli vähän niin kuin ekan kerran yhteyksiin jenkkeihin, ja sitten hän oli silleen, että tuu pelaa US Junior Open. Ja sitten mä menin, niin tämä oli siis kesällä, ja sitten mä päätin siitä, mä nyt töitin 17 välissä, eli mä jouduin sitten pelaamaan NS niin kuin huonona vuotena alle 19, eli mä olin niin kuin 17, kun muut on 18 periaatteessa.
Joo.
Niin mä menin sitten joulukuussa pelaamaan sen US Junior Openin, ja sitten vähän niin kuin sitä kautta aloin saamaan yhteyksiä jenkkeihin, ja sitten hän oli vähän niin kuin sitä mieltä, että tuu tänne kouluun. Ja olihan se sitten vähän semmoinenkin tilanne, että niin kuin mä olin Euroopan ykkönen ja Suomen ykkönen, eikä sitten Suomessa niin kuin ole ollut hirveästi haastetta mulle niin kuin tyttöjen puolella, naisten puolella. No ehkä nyt silloin 14-15-vuotiaana vielä joo, mutta sitten sen jälkeen oikeastaan niin mä en ole niin kuin Suomessa hävinnyt ollenkaan. Niin sitten siitä vaan tuli se niin kuin ajatus, että niin, no siinä oli siis toinenkin pointti oli ehkä se, että sen koulun kautta jenkeissä niin pystyis myöskin jatkaa sitä kössinpeluuta, koska en tule mitenkään harvinaisen varakkaasta perheestä, ja squashissa ei todellakaan liiku isot rahat, niin siinä oli mullakin vähän semmoinen kysymys, että jos mä jään Suomeen ja haluaisin pelaa ammattilaisena, niin mä koin, että mä en rahallisesti tai taloudellisesti mä en siihen pysty. Niin se oli vähän niin kuin se mun vaihtoehto, millä mä pystyisin jatkaa kössin peluuta hyvällä tasolla, niin sitten tuli mahdollisuuksia mennä jenkkeihin, niin sitten mä tartuin niihin.
Eli sä olit Suomessa lukiossa ja jatkoit sitten lukiota niin kuin Yhdysvalloissa. Joo. Vai? Minne päin Yhdysvaltoja sä silloin menit?
Rhode Islandille.
Okei, okay. Ja sä olit siellä useamman vuoden, niin mitä kaikkea tuohon sun Yhdysvaltain retkeen kuuluu?
No mä menin siis sinne aluksi kouluun, lukioon. Se oli aika shokeraava kokemus. Paljon näkee telkkarista jenkkisarjoja ja kaikkea muuta, mutta itse menin siis yksityiskouluun ja olin siellä koululle yötä. Niin, ja mä koen olevani aika kansainvälinen ja aika niin kuin jenkkimäinen ihminen, mutta se oli aika paha kulttuurishokki kuitenkin. Ja en itse tykännyt kokemuksesta kyllä niinku yhtään, että siitä jäi niinku vähän huono maku suuhun, ja sen takia sitten siis alun perin oli ideana, että mä menen sen jälkeen siellä esimerkiksi niinku yliopistoon ja pelaan siellä yliopistossa kössiä, mutta sitten se ei niinku ton lukiokokemuksen jälkeen kyllä niinku sytyttänyt yhtään, että sitten mä tulin, niinku olin kesän Suomessa ja niinku olinkin, että mä en mene jenkkiin enää ikinä. Mutta sitten sieltä Rhode Islandilta oli kuitenkin muodostunut yhteyksiä, ja siellä oli tietysti niin kun kaiken huonon lisäksi niin paljon hyvää, totta kai. Ja sitten sieltä yhdet tuttavat laittoi viestiä, että tuli sitten se kesän lopussa treenaa meidän kanssa ja valmentaa meitä, ja sitten mä päätin, että joo, okei, mä lähden. Ja sitten ne 2 viikkoa lopulta muuttui 6 kuukaudeksi, että sitten mä valmensin heitä 6 kuukautta välillä. Tietysti kävin Suomessa siinä välissä, mutta sitten, että mä olin Suomessa aina viikon ja lähdin jenkkeihin takaisin useammaksi kuukaudeksi. Ja sitten sitä kautta vähän niin kuin noi valmennushommat alkoi siellä, että sitten mä kävin siellä kisoissa ja tutustuin ihmisiin, ja sitten mua pyydettiin töihin New Yorkiin. Eli siellä on tämän hetkisen valmentajan, niin oli se Squash Akatemia tai se. Ja sitten mä aloin siellä valmentaa ja ne siinä niin kuin itse asiassa ehdotti, että sä voit valmentaa ja pelata PSA-kisoja. Ja sitten mä olin ihan, että wow, että joo, kyllä, ihanaa. Että periaatteessa siihen asti mä en ollut siis pelannut yhtään mitään. Ja kyllä mä niin kuin seurasin kössiin ja treenailin ja näin. Mutta et kun, niin kuin, mun mielestä oli jännä, että mä en itse edes ehdottanut sitä niille, vaan se, ne niin kuin sanoi, että joo, että sä voit valmentaa ja pelata ammattilaisen. Niin mä olin ihan, että jee, joo, hyvä. Ja tota... Ja silleenhän mä sitten niin kuin siellä sätkin menemään New Yorkissa sitten siihen päälle 4 vai melkein 5 vuotta. Et New Yorkissa mä sitten valmentelin ja aloin pelata ammattilaisena. Ja sitten se vähän niin kuin alkoi pikkuhiljaa mennä siihen suuntaan, että enemmän peliä kuin valmennusta.
Hmm. Mikä sun maailmanranking oli silloin, kun sä rupesit yhdistämään valmennusta ja pelaamista ja kuinka paljon se kehittyi sen matkan varrella?
No alun perin siis mullahan ei ollut mitään rankingia, että kun mä menin New Yorkiin, niin mähän en ollut sitten siellä rankingissa ollenkaan, että sitten piti ostaa lisenssi. Ja sitten sä nyt aloitat sieltä pohjalta, eli siis mitä se nyt on, 275 vai mitähän se on, ehkä mä aloitin 250 tai jostain.
Mm.
Ja tota, kyllähän se siinä sitten nousi, että mä välillä tuot näenkin puhelimesta, kun sieltä tulee kaikissa noissa some-äpeissä tulee näitä memories-juttuja, niin siellä on joku, missä mä oon laittanut, että ei, mun ranking on 110, oh yes, mä oon silleen, että ei, mitä?
Niin näitä haluat varmaan muistella tyyppisiä nostoja tulee siltä.
Joo, on ihan ylpeä ollut siitä 110.
No tota, jos sä mietit taaksepäin, sä olit siellä useamman vuoden, niin mitä tarttu reppuun ja tota, oliks kuinka hyödyllinen reissu?
No olihan se siis tosi hyödyllinen reissu. Sitä mä oon niinku monessa muussakin haastattelussa sanonut, että ennen kuin mä lähdin Jenkkeihin ja niinku silloin kun mä olin Euroopan ykkönen, niin mä olin niinku aina silleen, että hyi Suomi ja mä en halua asua Suomessa ja kun mä olin lähdössä, niin mä olin, että mä en tule tänne enää ikinä takaisin, nyt kun mä pääsen pois tämmöistä tyypillistä uhoamista. Ja nyt mä oon ihan, että jee, Suomi, minä haluan muuttaa takaisin ja ihanaa. Niin, kyllähän se siis opetti paljon, siellä oli paljon niin kuin hyödyllistä asiaa ja siis kasvoin aika paljon ihmisenä ja pelaajana ja valmentajana. Ja opin siis mun siis työnantajilta opin paljon ja opin mun omalta valmentajalta aika paljon ihan niin kuin siis, että hän valmensi mua, niin mä kehityin pelaajana, mutta myöskin ihan siis, että osaan itsekin valmentaa muita paljon paremmin niin kuin hänen ansiostaan, että siinä samassa silleen mä nyt monesti opinkin, että se mitä joku opettaa mulle, niin mä opetan eteenpäin, vaikka sitten hän välillä kyllä vähän vinkkaa silmää ja sanoo, että aha, mun opit, sä kerrot niitä ominas, mä no enkä kerro. Mutta tota, mut joo, siis siellä oli kyllä niin kuin ajoittain hyvin raskasta, mutta niin kuin on sanonut, niin en pystyisi nyt olemaan takaisin Suomessa ja muuttaa takaisin Suomeen, jos mä en olisi lähtenyt pois ja kokenut, mitä mä koin.
Mm. Ja sä palasit Suomeen missä vaiheessa ja minkä takia?
Maaliskuussa, eli silloin kun niin kuin tämä koronahommeli niin kuin rupesi alkamaan tai pahenemaan, niin mä olin kisoissa Kanadassa. Ja sitten alkoi tulee näitä uutisia, että kaikkien pitäisi vähän niin kuin, tai jotenkin jostain, niin kuin mun mielestä kaikkialla tuli jotain uutisia, että et kaikkien pitäisi palata koteihinsa tai jotain vastaavaa. Ja sitten mulla piti olla Sveitsissä kisat siitä tyyliin viikkoa myöhemmin. Niin mulla oli lennot siis Eurooppaan onneksi, kun sittenhän oli ihan hirveä homma, kun kaikki tietysti peruutti ja vaihto lentojaan niin kuin ympäri maailmaa. Niin siinä olisi ollut hirveä homma sitten yrittää jotenkin saada kauheasti rahoja takaisin tai jotain vastaavaa. Niin sitten sen sijaan, että mä lensin Kanadasta Ranskan kautta Sveitsiin, niin mä lensin Ranskan kautta sitten vaan Helsinkiin. Että mä sitten varasin vaan Ranskasta Suomeen uuden lennon. Ja tota, oli mun siis tarkoitus tulla Suomeen niin kuin sitten kun ne kisat oli ohi. Mä en muista, olisiko mulla ollut Sveitsin jälkeen, mulla oli pari muutakin kisaa. Mutta mä en muista, että olisiko mun tarkoitus tulla, että pitikö mun tulla Suomeen. Sitten mulla oli mun mielestä Jenkeissä vielä yksi kisa.
Joo.
Siinä välissä ainakin. Mutta sitten oli kyllä ihan tarkoitus tulla kesäksikin Suomeen ja siinä oli niinku pohdittu jo siinä vaiheessa sitä niinku Suomeen muuttoa. Ja mähän olin ollut koko viime kauden, niinku aina jos mulla oli enemmän aikaa, niin mähän tulin välissä silloin jo Suomeen. Mutta niinku nyt mä olen allekirjoittanut vuokrasopimuksen ja olen täällä kirjoilla, että nyt mä niinku virallisesti asun Suomessa. Että kyllä se oli niinku siis ajatuksena niinku saada aikaan muutenkin, mutta sitten toi koronatilanne tietysti vaan niinku nopeutti sitä tilannetta.
Miten tää sun uusi arki nyt Suomeen on rakentunut, jos mietit urheilun näkökulmasta sitä?
No tosi hyvin siinä mielessä, että me saatiin Riinan Koskisen kanssa tästä, muutettiin yhteen ja tota, asutaan tässä hallin vieressä tien toisella puolella. Et hallin osoite on Huopolahden tie 28 ja meidän osoite on Huopolahden tie 27. Niin siinä mielessä aika hyvä tilanne, että tota, et asuu niin lähellä niin kuin treeniolosuhteita ja, tota, ja meidän fysiikkatreenitkin on siinä tennishallilla talin vieressä. Niin todella hyvä tilanne siinä mielessä, että tässä on niin kuin kaikki tosi lähellä. Ja sitten meidän niin kuin treenitilanne liiton puolesta ja maajoukkojen puolesta niin on mun mielestä mennyt eteenpäin. Että niin kuin se oli myöskin yksi syy, miksi mä pystyn täällä olemaan. Että meillä on järjestettyä treeniä liiton puolesta ja mulla on tomppa meidän naisten maajoukkojen valmentaja, kenen kanssa mennä kentälle. Ja sitten kuitenkin on noita miehiä, että kenen kanssa on hyvä pelata. Et Olli Tuominen niin on ollut suureksi avuksi lähiaikoina mulle ja itse asiassa muillekin naisille, mikä on ollut tosi kiva juttu ja ollut tosi hyödyllistä. Ja sitten ei nyt vielä tarvitse Olli haastaa, että on siinä se alempikin kerros miehiä, jotka pärjää mulle toistaiseksi. Niin, tota, niin että saan niinku ihan hyvää vastusta kuitenkin vielä Suomesta.
Niin, eli sä viittasit tuossa aiemmin sun valmentaja, joka sulla oli tuolla Yhdysvalloissa, eli oliko sen tämä Wide El Hindi, joka edelleen on sun, ymmärtääkseni edelleen sun valmentaja, mutta hän ei kuitenkaan tietenkään täällä ole, niin miten tämä sun valmentautuminen on nyt järjestynyt tässä Suomessa?
Joo, siis mä en ole häntä nyt pystynyt näkemään pitkään aikaa tosiaan, että hän on Jenkeissä, Floridassa nykyisin ja sinne rakentelee, juurikin lähetti minulle kuvaa uusista kentistä, että hän on rakentanut sinne nyt oman hallin ja sanonut, että maaliskuussa sen pitäisi valmistua, että sitten mä voisin periaatteessa mennä jatkossa niin kuin siellä käymään ja se onkin tässä nyt niin kuin tarkoitus, mutta siis en ole häntä nähnyt pitkään aikaa, mutta ei tässä nyt olekaan ollut hirveästi mitään kisoja, että kyllähän se on sitten kattonut ne mun pari matsia, mulla on ollut kahdet kisat, niin se on kattonut ne matsit. Ja sitten ollaan oltu puhelimessa ja näin, mutta ja sitten on niin kuin sovittu, että kun tarve sille tulee, niin esimerkiksi pidetään joku ryhmäpuhelu, missä on kaikki valmentajat ja minä mukana, että ollaan niin kuin yhteisymmärryksessä, mutta kyllä mä tiedän myöskin, että hän niin kuin luottaa muhun siinä mielessä, että se aina sanoo, että se on 4 vuoden ajan valmensi ja opetti todennäköisesti enemmän kuin ketään muuta hänen valmennettavaa ja mä opin tosi hyvin. Että se on kyllä myöskin tietää, että mä niinku vähän osaan myöskin itsekin.
Mm. Mites toi valmennuspuoli, teekö sä edelleen sitä nyt Suomessa?
Vähän sen joo, että se on kyllä niinku ihan semmoinen, mistä mä oon niinku kiinnostunut, että kyllä mä nyt pelaan täyspäiväisesti, mutta siis valmennan muutamaa tuntia viikkoon ja oon kyllä niinku ihan kiinnostunut siitä niinku valmentamisesta, että koen olevani siinä ihan hyvä ja tykkään tehdä sitä ja se on niinku ihan semmoinen, mikä mua myöskin ehkä niinku kiinnostelisi aika paljon sitten niinku tulevaisuudessa, jos mä en niinku pelaa enää sitten niin paljon.
Mm. Hei, toi viittasit noihin miehiin ja muun muassa Olli Tuomiseen, niin kuinka samasta lajista on kyse kuin miesten skuosista ja naisten skuosista puhutaan? Eli saatko sä tavallaan semmoisen niin kuin hyvän harjoitusvastuksen siitä, jos sä pelaat miestä vastaan? Eli esimerkiksi tenniksessähän lyönnit on vähän erilaisia naisilla ja miehillä, ja sen takia se ei välttämättä niin kuin harjoitusvastuksena välttämättä ole se kaikista optimaalisin. Niin miten se skuosissa menee niin kuin tässä mielessä?
No siis kyllähän mä saan niinku miehistä hyvää niinku treenivastusta ja ihan hyvää pelivastusta, mutta siis onhan se miesten peli on kuitenkin niinku ihan erilaista kuin naisten. Että niinku siinä on omat hyvät ja huonot puolensa siinä että pelaa miesten kanssa, että miehet on paljon fyysisempiä tietysti. Niin tota, mutta se nyt tekee mulle taas toisaalta tällä hetkellä ihan hyvää, että mä totun siihen, että siihen niin kuin fyysisempään aspektiin siinä pelissä ja että niin kuin noi miehet hakee kaikki mun lyönnit ylös, niin silloin mun pitää niin kuin pelata vähän eri tavalla sitä peliä. Et se on tällä hetkellä mulle ihan hyväksi, mutta kyllähän siis naiset pelaa ihan eri tavalla ja mä nyt olen sitä mieltä, että naiset on monesti paljon taitavampia, että siis sanotaan, että ei niinku pahalla, mutta jos otetaan noita miehiä, kenen kanssa mä pelaan tiukkaa, niin ei ne mua niinku lyömällä voita, vaan lähinnä vaan juoksemalla. Ja sitten on, että mä pelaan muutaman ihmisen kanssa, niinku, että se ongelma tulee välillä miesten kanssa siinä, että ne hakee mun lyönnit ylös, mutta ei ne mun lyönneistä mitään hyvää osaa lyödä. Että vähän niin kuin rimpuilemalla ja juoksemalla ja lyömällä kovaa niin kuin pärjää, ja siinä näkyy se ero, että kun miehet on niin paljon fyysisempiä. Mm. Mutta sitten jos sanotaan, että me treenataan ja pelataan jotain, missä otetaan se fyysisyys pois, sanotaan niin kuin takakenttäpeli, että lyödään palloa vaan taakse, jolloin ei tarvitse liikkua sinne eteen ollenkaan, jolloin siitä ei tule läheskään yhtä fyysistä. Ja laitetaan esimerkiksi maalitaulut, niin eihän ne niin kuin oikein sinne maalitauluihin sit osu ollenkaan. Ja sitten jossain takakenttäpelissä mä sitten niin kuin voitan ihan selvästi. Et siinä on ehkä se naisten ja miesten pelin ero, mutta sitten toisaalta mä oon kyllä löytänyt täältä ihan niinku semmosia niinku sopivia hyviäkin vastustajia, että et on esimerkiksi yksi mies, kenen kanssa mä pelaan, joka pelaa tosi naismaisesti, niinku sille, että hän on niinku miespelaaja, mutta sillä on semmosia naisten pelin elementtejä siinä, niin hänen kanssaan on kyllä niinku tosi hyväkin pelata.
Joo. No Squash-liiton olympiakomitea ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kautta, niin siinä on myös jonkin verran asiantuntijatoimintaa saatu ympärille. Niin millainen tiimi sulla kaiken kaikkiaan on siinä ympärillä?
Joo, siis urhean kautta niin teen Tatjan kanssa yhteistyötä, Tatja Holm,
psyykkinen
valmentaja, joo. Niin se on ollut kyllä kiva lisä ja tosi hyödyllistä. Tietysti nyt ei ollut hirveästi kisoja, että enemmän mua kiinnostaa sitten, kun tilanne palautuu vähän normaalimmaksi ja pääsee kisaamaan ja pääsee, niin kun sitten kisoissa mun mielestä tulee enemmän ilmi ongelmia kuin normitreeneissä. Mutta joo, urhean kautta on tosiaan Tatja ja sitten meillä on niin maajoukkuetoimintaa tai liiton kautta niin käyn meidän naisten maajoukkuevalmentajan kanssa kentällä. Ja sitten liiton, no siis tämä nyt on itseni kautta, mutta liitto on myöskin solminut siis yhteistyön Sportlabin Jaakko-Antti Peltolan kanssa, joka on sitten meidän fysiikkavalmentaja, ja se vetää useammalle meidän niin kuin naisten maajoukkueesta ja miesten Mikolle, niin vetää meille fysiikkaa. Ja sitä on ollut Jaskan kanssa nyt vuoden verran, ja se on ollut niin kuin ihan elämää pelastava asia.
Okei, miksi?
No se on ollut aina mulle semmoinen, siis mä oon aika pieni, kokoinen ihminen, niin mä oon niinku fyysisesti ollut aina aika jäljessä. Niin mä aina sanon, että mun pitää tehdä fysiikkaa, ja sitten se nyt Jaska on vaan ollut tosi hyvä. Siis tosi hyvä kaikella tavalla, ihan niin kuin, että tullaan tosi hyvin toimeen ja se, miten se vetää niitä treenejä ja mitä me tehdään ja mitä mä oon oppinut, niin on kyllä ollut tosi hyvä, että kaikki fyysiset ominaisuudet on mennyt eteenpäin ja siitä on ihan niin kuin todisteita, että testataan ja että siinä on tosi semmoinen ammattimainen meininki ja ollaan koko ajan yhteydessä ja hän on niin kuin tosi omistautunut työlleen ja urheilijoilleen, mikä on niin kuin, siis se on vaan siis todella kiva asia.
No sitten jos mennään vähän kilpailukontekstiin, niin Squashin kattojärjestö on siis globaalisti nimeltään Professional Squash Association eli PSA. Se järjestää kilpailutoiminnan ja ylläpitää muun muassa maailman rankingia, niin avaa vähän millaisella toimintalogiikalla toi PSA-systeemi toimii.
Joo, eli se toimii niin kuin about samalla lailla kuin tenniksessä, eli maksat lisenssin, niitä lisenssejä on erilaisia, että sä voit ostaa maailman lisenssin, jolloin se tarkoittaa, että sä pystyt ilmoittautumaan kisoihin ihan sama missä ne on niin kuin ympäri maailmaa. Ja sitten on myöskin, että sä voit ostaa esimerkiksi kansallisen lisenssin, joka tarkoittaa, että sä voit ilmoittautua vaan PSA-kisoihin niin kuin sun omassa maassa. Ja sitten voit ostaa maanosalisenssin, joka tarkoittaa, että sitten niin kuin esimerkiksi jos mä ostaisin maanosalisenssin, niin mä saisin pelaa kisoja vaan Euroopassa. Ja sitten sen perusteella sitten sä pelaat kisoja ja niistä tulee ranking-pisteitä. Ja sitten rankingin perusteella sä pystyt ilmoittautumaan näihin kisoihin. Eli siis nämä isoimmat kisat, nämä World Series-kisat, ne on, meillä on nykyisin tämmöinen platinum-kulta silver jutsku meneillään, niin nämä isommat kisat on platinumeja, ja niissä on siis, että 48 pelaajaa pääsee kisoihin mukaan, ja se on siis pienennetty, koska ennen oli pääsarja ja sitten oli karsinta, jolloin 64 pelaajaa muistaakseni mahtui. Mä en enää muista. 32, joo. Niin 64. Ok, sä olit karsinnassa ja sä et välttämättä päässyt pääsarjaan ja karsinnastahan ei tule esimerkiksi rahaa. Niin karsinta sitten vedettiin kokonaan pois. Eli nyt on pienempi kaavio, mutta sä saat niinku heti ensimmäiseltä, niinku vaikka sä häviäisit ekan matsin, niin sä saat rahaa. Mutta tietysti pienissä kisoissa niin se ei ole ihan hirveitä määriä kuitenkaan. Mutta että sit se myöskin, no tästä on nyt siis omat mielipiteensä kullakin, mutta mä nyt koen, että tämä uusi systeemi, kun ne vaihtoi sen karsinan pois, niin se tekee... Se rajaa vähän niin kuin noita ihmisiä siinä rankingissä, että se vetää ison gapin top 50 ja muiden pelaajien ulkopuolelle, koska vaan periaatteessa top 50 pelaajat pääsee näihin isoihin kisoihin, joista saa paljon pisteitä. Niin miten on tarkoitus, jos sä oot rankingissa siellä 60 ja sä et ikinä pääse isoihin kisoihin, ja sä pelaat jotain pienempiä kisoja, joista ei tule niin paljon pisteitä, niin miten sun on ikinä tarkoitus saada niin paljon pisteitä, että sä nouset näiden ihmisten... sun edellä olevien ihmisten ohi rankingissä, kun ne saa koko ajan hirveän määrän pisteitä, vaikka ne voittais matsin matsia. Niin se on hyvin mielenkiintoinen systeemi, mutta, ja mä oon edelleen siis sitä mieltä, että se on vähän huono systeemi henkilökohtaisesti, vaikka siis nyt ei ole päässyt 50 joukkoon, niin nythän mä oon periaatteessa alan kohtaa olemaan sille about turvassa. Mutta mä oon silti sitä mieltä, että siihen voisi olla joku parempikin ratkaisu.
Niin, ja sitten jos mennään alemmille tasolle, niin esimerkiksi muut suomalaiset kuin Emilia Korhonen ja Riina Koskinen on noin siellä sijaan 130 tuntumassa maailmanrankingissa, niin he pelaavat sitten tämmöistä niin kuin haastajakiertoa.
Joo, kyllä. Tai niin, joo, että siihen on niin kuin ihan oma nimensäkin, että se on just tämmöinen niin kuin haastajakierto, ja vaikka siis kaikki kuuluu tähän PSA:han.
Mutta eli samoja pisteitä jaetaan kuitenkin
joo,
niissäkin.
Kuitenkin. Joo, kyllä.
Niin tosiaan, niin kuin viittasit, niin lokakuussa 2020 nousit ensimmäisen kerran urallas 50 parhaan joukkoon tässä rankingissa, ja se avaa nyt jonkin verran niitä ovia, mistä just avasit tässä, niin miten iso merkkipaalu se, jos nyt miettii ihan, ei edes mieti sitä, että mitä kaikkia ovia se avaa, mutta miten iso merkkipaalu se niin kuin statuksena oli tuo top 50?
No on se kyllä niin kuin iso juttu mulle, että ihan sitä, se on ollut siis tosi pitkäaikainen tavoite, että se nyt on ollut semmoinen, että heti kun mä pari kisaa pelasin silloin aluksi, kun, niin kuin, tai kun ilmoittauduin PSA:han ja aloin pelata, niin se on niin kuin, no tietysti ekana tulee top 100, että pääsee kaksinumeroiseen rankingiin, mutta se top 50 on ollut varsinkin nyt, kun on niin kuin pelannut tosissaan, niin ollut niin pitkäaikainen tavoite, että ja kun se on niin vaikea tavoite just näistä syistä, mitä mä sanoin, että kun siinä on hirveän vaikea päästä ihmisistä ohi, niin se oli kyllä semmoinen, että kun se ranking vaihtui ja mä olin 4-9, niin mä olin kyllä niin, siis varmaan tonni lähti niin kuin painoa pois. Ja sitten se on mun mielestä niin kuin jotenkin top 50 on niin, ainakin siis squashissa on niin semmoinen, ei nyt puhuttu, mutta semmoinen niin kuin selkeä, että sä oot nyt top 50. Niin mä koen, että niin kuin, no nyt mä oon sentään saavuttanut jotakin. Et mun mielestä se olisi ollut, en mä nyt taas tiedä, että saaks niin sanoa, mutta mun mielestä se olisi ollut jotenkin noloa, että jos mä olisin tässä 10-15 vuotta vääntänyt ja ikinä en olisi edes top 50 päässyt. Että se jotenkin helpottaa tätä mun matkaa ja tätä mun prosessia, että se, niin kuin mun mielessä tuommoinen yksi tärkeä niin kuin tavoite on saavutettu.
Tässä on vaan semmoinen pikku mutta nyt, että näitä turnauksia ei ole nyt vaan hirveästi pelattu, no eli niin. Sä et ole pystynyt hyödyntämään tätä top 50 rankingia tällä hetkellä. Miten paljon se on harmittanut sua tässä tilanteessa?
Joo, siis onhan se harmittanut, kun sit ihan niin kuin tässä kuukaudet vaihtuu ja sitten aina joka kuun ensimmäinen päivä niin tulee uudet rankingit, mutta ei turha niitä rankingeita on mennä edes katsoa, kun ei ole kisoja. Ei ole kisoja, niin tuskin ne nyt ihan hirveästi siellä muuttuu, niin onhan se ollut tosiaan harmi sitten, että on päässyt niinku rankingissä sinne, minne niinku haluukin, ja sitten ei ole mitään kisoja. Että sille tosiaan vähän harmi, että ei ole vielä päässyt sitä hyödyntämään, mutta ei kai sen niin kuin niitä kisoja odotellessa, että kai niin kuin jossain vaiheessa tulee.
Mm. Miten sitten tämmöisenä niin kuin normaali vuonna, niin kuinka paljon näitä niin kuin korkeimman kategorian turnauksia vuodessa on?
No normaalistihan meidän kausi on about elosyyskuusta toukokuuhun, ja niitä on about siis kerran kuussa. Niin kuin,
kymmenkunta.
Joo, about, joo. Kyllä.
Joo, kyseessä on aika maailmanlaajuinen laji, eli on paljon eri maanosista pelaajia, ja kisoja järjestetään eri maanosissa sun muita. Se tarkoittaa myös pitkiä kilpailumatkoja ja näin päin pois, niin millainen palapeli tämä on hallita?
No onhan se hyvin mielenkiintoista, että sä oot yksi viikko Egyptissä ja sitten on Hongkongissa ja on Pakistanissa ja on Saudi-Arabiassa. Että nytkin oli itse asiassa, mä olisin voinut lähteä tämmöiseen kutsukisaan Pakistaniin. Varmaan se olisi ollut ensi viikolla jopa, vai tällä viikolla. Mutta päätin sitten kuitenkin skipata, koska en mä tiedä kuinka turvallista se olisi loppujen lopuksi ollut. Mutta joo, onhan se, siinä on vähän suunnittelemista just sen asian kanssa, että missä sä pelaat milloinkin ja minne sä lennät ja missä sä oot esimerkiksi niinä välipäivinä. Ja sen takiahan se olisikin niinku tosi helpottavaa olla niin kuin reilusti sen 48 rankingin sisäpuolella, jotta sä tiedät varmasti, että sä pääset niihin kaikkiin isoihin kisoihin mukaan. Koska se on ollut tosi vaikeaa, kun mä oon ollut rankingissa vaikka 53, niin sitten mä pohdin, että no jääköhän tuolta isosta kisasta nyt 6 ihmistä pois ja pääsenköhän mä sinne. Niin mä en pysty varaamaan mitään lentoja ajoissa. Mä en tiedä, että ok, jos mä en pääsekään siihen isoon kisaan, sit mun pitää pelata joku pienempi kisa. Ja sitten siinä on välillä useampi vaihtoehto, että no pelaanko mä nyt pienemmän kisan, läheks mä Kanadaan, siellä on helpompi kaavio, vai Eurooppaan, siellä on vaikeampi kaavio, mä oon Suomessa. Sitten pitäisi miettiä, että mihin mä menen sen jälkeen, että olisiko Kanadassa toinenkin kisa tai Jenkeissä, että meneekö mä niinku kerralla sinne ja pelaan useamman siellä, ja mitä sen jälkeen, että niinku toisaalta se olisi paljon helpottavampaa olla semmoisessa rankingissa, että sä tiedät, että sä pääset just siihen kisaan, mihin sä itse haluat. Niin sä pystyisit suunnittelemaan sun niin kun kaudenkin silleen, että sä tiedät, että nyt tossa on toi kisa ja tossa on toi kisa. Ja että mulla on Jenkeissä kisat, niin sit mä voin mennä Floridaan mun valmentajan luokse siinä välissä. Ja sit sieltä mä lennän Suomeen, koska Euroopassa tai Englannissa on British Open ja on Manchester Open. Että sitä pystyisi niin kun suunnittelemaan. Että niin kun toi edellinen kausi mulle ennen koronaa, niin se oli kyllä aika pomppimista. Että mä vedin yli 2 kuukauden sisään 3 kertaa edes takaisin Jenkkeihin ja takaisin Suomeen.
Mm. No miten tämän lajin tämmöinen ansaintalogiikka toimii? Säkin oot ammattilainen, niin miten tällä lajilla pystyy ikään kuin tienaamaan elantonsa?
No hyvin vaikeasti. Et kyllä tässä saa olla ihan kova tekijä, jos tästä niin kuin jotain rahaa haluaa käteen jäävän. Että niin kuin vaikea, no niin vaikea nyt sanoa, kun mä en tässä top 50, se on ollut ihan hirveän kauan ja päässyt hyödyntämään sitä. Että mä niin kuin uskon, että tällä top 50, jos mä pääsin pelaa ison kisan kerran kuukauteen, puhumattakaan siitä, että siellä ei vaan häviäisi, vaan saisi pari voittoakin, niin siinä vaiheessa niin mä niin kuin koen, että mä voisin niin kuin siis pärjätä siinä mielessä, että ei tulisi konkurssi. En mä mikään rikas todellakaan siinä vaiheessa vielä olisi, mutta että sitten kun sä oot niinku top 30 sisäpuolella ja top 20 sisäpuolella, niin sitten nyt tietysti tulee nämä sponsorikysymyksetkin, että sulla tulee enemmän sponsoreita ja sä oot sponsorirahaa sun muuta ja sitten kisoista tulee enemmän rahaa, niin siinä top 30 sisäpuolella mä veikkaan, että niinku, edelleenkään ei ole mitenkään rikas ihminen, mutta niin kuin siinä vaiheessa tulee jo ihan hyvin toimeen. Että mä nyt oon varmaan vielä sillä niin kuin rajoilla, että rikastuuks mä vai köyhdyks mä.
Mutta kuitenkin, että pystyt ikään kuin keskittymään pelkästään urheilemiseen kuitenkin. Sen verran tulee kuitenkin tuloa sisään.
Joo, pystyn, mutta onhan se siis edelleenkin. Siis on vaikeaa, kun ei ole hirveästi sponsoreita ja ja sitten, niin kuin, no mulla nyt on siis tämä valtion apuraha, joka auttaa ja sitten saa eri, niin kuin siis, no sekin oli ennen vähän eri, että jos mä tulin Suomeen, niin mulla ei ollut vuokraa maksettavana, kun mä olin kotona iskän luona. Mm. Nyt mä oon muuttanut tähän ja mulla on vuokra maksettavana, niin mulla on paljon enemmän menojakin. Minä elän ihan tämmöistä aikuisen elämää. Niin enkä muiden siivellä enää, niin on oikeasti siis menojakin. Niin se on periaatteessa vaikeutunut ja sen takia siis ihan niin kuin tykkään valmentaa, mutta välillä myöskin joutuu valmentaa ihan siksi, että saa parikymmentä euroa ruokarahaa.
Mm. No jos miettii squashia lajina, niin millaisia fyysisiä, mentaalisia ja toisaalta lajitaidollisia elementtejä siihen kuuluu? Eli millainen haaste squash on ikään kuin pelinä?
No on kyllä tosi haastava laji siinä mielessä, että siinä pitää olla hirveän monessa asiassa tosi hyvä. Että se on tosi fyysinen laji ja fyysisiä ominaisuuksia jo niin kuin alkujaankin niin tarvitaan hirveän monta. Että se ei ole pelkkää voimaa, pelkkää nopeutta, pelkkää yhtään mitään. Että sun pitää olla kestävä ja pitää olla vahva ja pitää olla nopea. Ja että sulla pitää olla kaikki ominaisuudet fyysisesti periaatteessa. Ja sitten sen lisäksi hän on niin kuin henkisesti, niin kuin siis varmaan kaikissa muissakin lajeissa, niin henkisesti se on myöskin aika rankkaa, ja sitten ne pitää niinku yhdistää vielä, että sen takia mä nyt itse tykkään tästä lajista periaatteessa, kun tässä on niin paljon haasteita, että sä et ole ikinä vähän niinku valmis pelaaja. Et mä koen, että tuskin maailman ykkönenkään on silleen, että no niin, mä oon maailman ykkönen, että mä oon täydellinen, vaan koko ajan niinku aina on jotain työstettävää, aina on jotain kehitettävää.
Kuinka paljon nämä vaatimukset on muuttunut sun uran aikana, eli kuinka paljon squash on ikään kuin muuttunut pelinä tässä sun ura-aikana?
No squash on valitettavasti muuttunut mulle hankalemmaksi, että mä koen, että squash oli ennen vähän niin kuin hitaampaa, vähemmän fyysistä, ja oli enemmän niin kuin, no pallo ei pomppinut niin paljon, ja pelti oli, no en tiedä vaikuttaako se, että pelti oli ennen ylempänä naisilla, mutta niin kuin, mä koen, että ennen se oli vähemmän fyysistä, jolloin se oli enemmän siitä lyömisestä kiinni, että jos sä olit tosi taitava ja et niin fyysinen, niin sä saatoit pärjätä tosi hyvinkin. Ja se on muuttunut, laji on muuttunut tosi, tosi, tosi paljon fyysisemmäksi. Ja se on sitten niin kuin, mulla ehkä semmoinen sitten, missä mä oon niin kuin jäljessä. Että mä aina sanon, että jos mä olisin pelannut kössiä tällä mun kössillä, mikä mulla on nyt, niin 30 vuotta sitten, niin mä olisin pärjännyt ihan älyttömän hyvin.
Niin, eli tässä tullaan myös siihen, mitä puhuit Jaakko Antti Peltolasta aiemmin, että hänen merkitys on niin kuin tuossa mielessä, jos pystyn yhdistämään nyt kaksi asiaa tässä. Joo. No millainen kokonaisuus oikeastaan squash-harjoittelu on? Eli hain siis takaa sitä, että miten squashia tulisi harjoitella, jotta olisi kentällä paras mahdollinen versio itsestään?
No varmaan ihan perus, että viettää mahdollisimman paljon aikaa siellä kentällä. Mutta se nyt sitten taas vähän niin kuin, taas riippuu pelaajasta ja että millainen pelaaja on ja että mitä kehityskohteita on ja näin, mut kyllähän se on niin kuin aika paljon tunteja pitää viettää viikon aikana, päivän aikana siellä kentällä, mut sitten taas, että onko niin kuin kisoja tulossa vai ei, niin sitten taas se vähän vaihtelee, että yritätkö korjata jotain teknillisiä virheitä esimerkiksi sun lyönnissä vai niin kuin, että kisat on tulossa, niin sä yrität pelata hirveän määrän vaan niin kuin kisamatseja ja olla niin kuin valmis niin kisoihin ja sitten tietysti siinä on se oheisharjoittelu päälle, että siinä pitää kuitenkin aika hyvässä fyysisessä kunnossa olla, niin siinä joutuu tekemään aika paljon oheistakin sitten kuitenkin. Mutta että mä koen, että siis monessa niin kuin tämmöisessä lajissa niin siis kaikista parasta on vaan se lajiharjoittelu.
Hmm. Niin jos mietitään mailapeleistä vaikka tennistä, niin pelaajia voidaan siellä luokitella hyökkäävämpiä, puolustavampiin pelaajiin tai aggressiivisempiin ja passiivisempiin pelaajiin. Ja sitten on vielä nyanssieroja muun muassa kierteiden käytössä tai sitten suoranlyöntisimmistä pelaajista. Niin kuinka paljon squash-pelaajat eroaa tässä mielessä toisistaan ja kuinka paljon tämmöisiä eri pelaajatyyppejä löytyy?
On siis tosi paljon eri pelaajatyyppejä. Ehkä semmoinen niinku perusjuttu on, että oot sä enemmän juoksija vai lyöjä. Että oot sä niinku enemmän fyysinen, et niin taitava kädeltäs, et niin taitava lyömään sitä palloa ja tekee sillä pallolla asioita.
Vähän semmoinen ajokoira.
Niin, just semmoinen, että sitten enemmän sillä fyysisyydellä, että hakee, yrittää vaan niinku hakea kaikki lyönnit ylös. Ja sitten on taas toisaalta semmoisia pelaajia, mihin mä nyt koen, että ehkä itse lokeroidun niin kuin näihin lyöntipelaajiin, että on niin kuin hyvä käsi ja pystyy tekemään pallolla paljon, mutta sitten just ehkä heikkous on siellä fyysisellä puolella, et noi on ehkä ne semmoiset kaikista selvimmät niin kuin pelaajatyypit, mutta onhan siinäkin sitten paljon niin kuin semmoisia yksityiskohtaisempia eroja myöskin niin kuin heihin.
Hmm. No sä viittasit aiemminkin tähän, että sä oot pienikokoinen ja ehkä vähän hennompi pelaaja, mitä muut maailman huipulla, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa? Minkälaisia vaatimuksia se tuo sun pelaamiseen?
Joo, se on vähän vaikea. Mulla on ollut tässä niin kuin myöskin vähän vaikeuksia sen suhteen, että mä oon yrittänyt olla monta kuukautta lihotuskuurilla, että saisi vähän painoa ja niin kuin ihan itsessään rasvaa ja sitten myöskin sitä kautta lihasta, mutta se on hirveän vaikeaa mulle saada niin kuin minkäännäköistä painoa. Ja se olisi niin kuin ihan, eihän tässä nyt yritetä, niin kuin, siis kössissä on hyvä olla kuitenkin tämmöinen, niin kuin se on tosi fyysinen laji, niin fit ja lean, miten nyt sanat on suomeksi. Mut sitten kuitenkin siis, kun sä oot siinä samassa tilassa sen vastustajan kanssa, niin se on niinku aika hyvä kuitenkin olla vahva ja siinä saattaa tulla jonkunnäköistä kuitenkin osumaa, en mä nyt meinaa silleen painimielessä, että hirveätä taklausta, ettei se nyt ihan jenkkifudista ole, mutta siis, että kun siinä saattaa tulla kuitenkin jonkunnäköistä kontaktia, niin mä koen, että se on välillä mulle tosi vaikeaa, kun mä oon niin pieni, niin että se semmoinen kontakti, mikä joku muu saa, niin ei niin kuin tunnu heillä oikein missään, kun sitten mä lennän puolelta toiselle niin kuin kenttää, niin sinällään se on niin kuin yksi asia, ja kyllä se on sitten niin kuin tuossa lajissa, niin se on vaan tosi tärkeää niin olla vahva, ja sitten siinä mä jään vaan niin kuin helposti sitten niin kuin jälkeen.
Hmm. No nyt sä oot siellä top 50 ja sitten kun maailma taas vähän aukeaa ja pääset pelaamaan näitä turnauksia, niin sehän tarkoittaa sitä, että siellä tulee sitten vähän kovempia vastustajia myös vastaan, niin muuttaako se sun omaa peliä jotenkin verrattuna tähän aiempaan tilanteeseen?
No siis periaatteessa muuttaa, ja periaatteessa ei, että kyllähän mä niinku koko ajan yritän kehittää omaa peliäni eteenpäin, eikä se niinku... Se ei ole mitenkään suhteessa siihen, että missä rankingissä mä oon tai että ketä vastaan mä pelaan. Se nyt on vaan fakta, että mitä korkeammalle joku toinen on rankingissa ja mä pelaan heitä vastaan, niin sitä laadukkaampi pelaaja ne vaan niin kuin on kaikista huolimatta ja niin kuin jokaisesta näkökulmasta, että fyysisesti ja lyönnillisesti, niin periaatteessa ei se... Niin kuin, sille yksityiskohtaisesti vaiha sitä niin kuin mun kehitystä, että kyllä mä niin kuin yritän kehittää peliä, niin sit kuitenkin sillä tavalla, että mä pärjäisin ihan niin kuin jo kaikista pelaajaa vastaan.
Hmm. No sitten kun mennään vielä isompiin turnauksiin, niin siellä on myös yleisö- ja TV-syistä kentissä pieni muutos, ne on useasti myös semmoisia täysin lasikenttiä siellä, niin onko sillä millainen vaikutus?
Joo, siis ne koko lasikentät on yleensä semmosia niinku showkenttiä. Ja isoissa kisoissa niin se on mun mielestä vaatimus, että pitää olla lasikenttä. Ja itse siis meillähän on tuossa talissa niin on koko lasikenttä, että mä pääsen sillä niinku treenaamaan ja onkin siis useamman vuoden niin päässyt sillä treenaamaan, että niinku monesti kaikki ei pääse, varsinkin kun niinku nousee rankingissä, niin kaikille ei ole mahdollisuutta päästä lasikentille ihan hirveästi. Ja siis lasikentissäkin on eroja todella paljon, että joku on tosi nopea lasikenttä ja joku on tosi hidas lasikenttä, mutta mun pelityyliin niin lasikenttä sopii tosi hyvin ja mä osaan mielestäni pelata lasikentällä aika hyvin, että mun ihan niin kuin melkein aina sanoo, että jos mä pääsen lasille, niin on ihan, että joo, hyvä sulle.
Eli onko se niin, että se korostaa sitten lyöntitaitoa enemmän?
Joo, kyllä.
No, millaiset tekijät sut erottaa sitä ihan maailman absoluuttista huipusta? Jos nyt mietitään vaikkapa syyskuussa Manchesterissa taivuit maailmanlistan seiskalle Yhdysvaltain Amanda Sobille 5-11, 2-11, 2-11, niin miten isoista eroista ja millaisista asioista puhutaan?
Joo, no se ei ollut ehkä mun finest moment kun mä pelasin häntä vastaan. Ei mitenkään siis tekosyitä, että et ihan sama mitä olisi käynyt, niin mä, no, varmaan tappio sieltä olisi tullut joka tapauksessa, mutta tota, mut mä koen, että siis lyönnin tarkkuus, lyönnin laatu on niinku heillä se tasaisempaa, niin että mä koen, että mulla saattaa olla joskus niinku tosi hyvä päivä ja sit joskus tosi huono päivä, tai ihan niinku siis yhden pallorallinkin sisällä, niin mulla saattaa olla yksi hyvä lyönti ja sit yksi huono lyönti, ja sit mun hyvän lyönnin ja huonon lyönnin ero on liian suuri, kun heillä se niinku huono lyönti ei ole yhtä huono kuin mun huono.
Mm.
Ja tota, ja se on ehkä niinku, mä koen, että se on semmonen niinku, se on se isoin asia. Ja, tota, ja sitten, no tietysti niin kuin sanoin se, että monet niistä on tosi fyysisiä, että ne on fyysisesti vähän edellä, ja sitten myöskin välillä ne tekee sitten parempia lyöntivalintoja, niin kuin ratkaisuja siinä pelitilanteessa.
Eli tulkitsinko oikein, että se on myös tämmöinen rutiinikysymys, että mitä enemmän sä pääset pelaamaan parempia vastustajia vastaan, niin se ikään kuin sillä jo pikkusen korjaantuu se asia.
Joo, totta kai, että kyllähän se on niin kuin, Jos ei saa yhtään niin kuin kokemusta siitä, kun pelaa ton tasoisten pelaajien kanssa, niin toisaalta miten niiden kanssa on tarkoitus osatakaan pelata. Et en mä ole niin kuin sit taas ollut ihan hirveästi top 10 pelaajien kanssa kentällä niin kuin matsista tai treenistä, niin kuin jos on kyseessä kumpikaan. Niin tota, niin, ja sitten toi on ollut just se ongelma, kun vaihdettiin tämä kiertue silleen, että siihen tulee isompi gäppi noiden niinku top-pelaajien ja muiden pelaajien kanssa, että me ei periaatteessa saada sitä, niinku, tai varsinkin kun on ollut vielä alempi pelaaja kuin top 50, että me ei saada sitä exposurea ollenkaan niinku, näihin oikeasti top-pelaajiin.
Mm. Kyllä, kyllä. No, millainen palapeli se on taiteilla ikään kuin sun vahvuuksien ylläpitämisen ja sitten heikkouksien vahvistamisen välillä?
Treenatessa.
Niin.
Niin, no se on kans oma palapelinsä, että tota, mä vielä koen, että mulla kävi nyt tossa, just kun mä tulin Suomeen, niin mulla kävi vähän niinku semmonen moka, että mä varmaan niinku, niinku yli puolikin vuotta, niin mä nyt oon hirveän kriittinen omista lyönneistäni ja omasta treenaamisesta ja mun pelistä. Niin mä nyt olin silleen, että et no jes, et ei ole kisoja, niin nyt mä työstän kaikkia mun heikkouksia ja ongelmia ja kehityskohteita. Ja sitten ne asiat, missä mä oon niinku hyvä, niin ne vähän niinku jäi. Ja sitten siinä kävi sit toisaalta silleen, että ok, ne mun heikkoudet ja ongelmakohdat, niin ne parani, mutta eihän ne nyt niinku hetkessä ei niistä mitään niinku mahtavia tuu. Niin periaatteessa niistä tuli parempia, mutta ei silti hyviä. Ja sitten kun mä en työstänyt mun niinku hyviä asioita ollenkaan, niin sitten eihän nyt ikinä lähde pois, mutta niitä ei myöskään vahvistettu. Niin sitten niiden taso vähän niinku tippui, niin sitten mä koin niinku hetkellisesti, mä olin vähän niin kuin, että no mä en osaa tehdä enää mitään. Ennen mulla oli selvät heikkoudet ja selvät vahvuudet ja kaikki muut oli tietoisia niistä. Ja mä pystyin niinku vaikeassa tilanteessa aina mennä niille mun, niinku, että mä puolustan tosi hyvin, niin mä pystyin aina niinku ruveta lobbaamaan ja puolustaa tosi hyvin. Kun sit mä olin yhtäkkiä semmoisessa tilanteessa, mä olin se, että mä en enää tiedä, mitä mä osaan. Niin se on kyllä tosi tärkeää, että aina sanotaan, että ei saa niinku unohtaa niitä asioita, missä on hyvä. Ja se oli kyllä niinku aika niinku hyvä esimerkki tuossa, että se on niinku todella tärkeää ihan itseluottamuksenkin kannalta, niin myöskin harjoitella niitä vahvuuksia.
Hmm. Entä sitten vielä, jos miettii toiseen suuntaan, että tässä on Suomessa noin siellä 130 on tosiaan pari pelaajaa, eli Emilia Korhonen, Riina Koskinen, niin mihin asioihin se kulminoituu, että sä oot sitten siellä 50 ja he on siellä vähän alempana?
Niin, no se on vähän vaikeaa. Periaatteessa Riinan puolesta mä voin niinku periaatteessa puhua, kun mä nyt asun hänen kanssaan ja mä tiedän hänen arjestaan, että hän ei siis, niinku, hän on koulussakin tällä hetkellä, että ei hän pelaa täyspäiväisesti ja tota, että hänen treenimäärät ei todennäköisesti, tai tiedän, että ei ole samat kuin mun. Niin tota, ja sitten kyllä mä niinku koen, että se myöskin lähtee vähän siitä, että mitä sä lähdet niinku tavoittelemaan niinku heti alkujaan. Että mä tiedän, että kun mun tavoitteet on eri kuin Riinan, niin sitten vähän niinku se intensiivisyys ja se niinku aikomus on vähän niinku eri siinä tekemisessä.
Mm.
Ja sitten vaikea puhua EK:n puolesta, EK:n puolesta, että se, hän oli kanssa koulussa vaikka kuinka pitkään, että nythän niin kuin, nyt silloin olisi varmaan ollut, oliko sillä viime kausi vai olisiko tämä ollut niin kuin eka kausi virallisesti, kun hän pelaa täyspäiväisesti, että periaatteessa on niin kuin EK on vasta niin kuin aloittamassa, että annetaan hänelle mahdollisuus nousta sieltä. Mutta vähän vaikea sanoa, just kun EKkin on ollut niin paljon Englannissa, että mitä hän niin kuin periaatteessa treenaa siellä ja mitä hän niin kuin yrittää työstää, että mistä se sitten johtuu, että ne ei ole samassa rankingissa kuin minä.
Hmm. No vielä muutama sana tulevaisuudestasi, niin millaiset tavoitteet sulla on squashin saralla?
No tavoitteet on siis ihan näin niin kuin laajasti niin pelata ammattilaisena periaatteessa niin kauan kuin pystyy ja pärjätä siis mahdollisimman hyvin, että kyllä mun niin kuin unelma olisi olla siis maailman paras, ihan maailman rankingin ykkönen ja voittaa maailman mestaruuksia ja voittaa kaikki muita kisoja ja just se nousta rankingissa, että tässä nyt ekana yritetään päästä sitä top 30 kohti ja näin, mutta se on niin kuin mun squashin unelma ollut aina, että varsinkin sen jälkeen, kun mä olin niin kuin junnuissa Euroopan ykkönen, niin siitä se haave on vähän niin kuin lähtenyt, että haluaisi olla kaikista paras.
Millainen aikataulu tällä on, ja onko asettanut jotain välitavoitteita, missä pitäisi olla missäkin vaiheessa?
No noi tavoitteet niin kuin normaalisti olisi ehkä vähän selkeämmät niin kuin tolleen aikajanassa, mutta tämän koronan takia niin vaikea sanoa, että helppohan se olisi normaalisti sanoa, että no ensi kaudella sitä, että pitäisi olla tässä rankingissa, mutta hyvä kun tietää, että missä on kisoja ja onko kisoja, että pääseekö siinä rankingissa liikkumaan, mutta siis jos alkaa olla kisoja, niin kyllä mä niin kuin sieltä haluaisin niistä isoista kisoista alkaa napsia voittoja ja sen kautta niin kuin se seuraava niin kuin ns. Iso pieni tavoite olisi se, että ranking alkaa kolmosella.
Tuossa ennen haastattelua vaihdettiin muutama sana, niin kävi ilmi, että sä oot pääsemässä nyt johonkin turnaukseen, eli kerropa, koska pelaat seuraavan kerran ja minkälaisessa paikassa.
Joo, eli Egyptissä nyt olisi taas. Egypti on ainoa, joka lähiaikoina on pystynyt mitään kisoja järjestämään, niin Egyptissä olisi nyt maaliskuun vähän ennen puoliväliä tai about maaliskuun puolivälissä olisi nyt semmoiset isot platinum-kisat ja kaiken järjen mukaan mun rankingilla mun pitäisi nyt sinne päästä niin vihdoinkin pääsee nyt taas kisaamaan 4 vai 5 kuukauden jälkeen.
Niin sulla on siis korona-aikana 2 turnausta, ne oli syksyllä tuossa syyslokakuussa. Aivan.
Joo.
Ja muuten oot ollut sieltä viime vuoden maaliskuusta asti pelaamatta.
Kyllä.
Joo. No hei, vielä loppuun. Teillä on tulos myös EM-joukkuekisat Helsingissä elokuussa kauppakeskus Triplassa ja Suomihan pelaa siellä A-divisioonassa, niin miten iso asia se on suomalaisille squashille ja toisaalta sulle henkilökohtaisesti?
No siis tosi hienoa, että meillä on niinku naisten ja miesten jengi siellä niinku ykkösdivarissa eli korkeammassa divarissa. Mähän on siis naisten tuolla maajoukkuessa ja tuolla EM-joukkuessa pelannut muistaakseni 14-vuotiaasta lähtien ja tämä on ensimmäinen kerta nyt, kun me ollaan ykkösdivarissa, niin sehän on niin kuin tosi mahtavaa ja siellä tulee kyllä niin kuin kovia pelejä ja toivotaan, että siis voidaan järjestää nuo EM-it, sehän nyt olisi ihan suuri pettymys, jos ei, mutta että siis tosi hienoa mun mielestä niin kuin Suomelle, että saataisiin Suomeen kisat ja lasikenttä triplaa ja meillä on kummatkin jengit siellä ykkösdivarissa, että sehän niin kuin toivottavasti sinne tulee paljon jengiä paikalle, että se on niin kuin tosi hieno juttu mun mielestä Suomen squashille. Ja sitten niin kuin sanoin, niin myöskin itselleni hienoa, että mä oon sen verran monta vuotta vääntänyt noissa EM-kisoissa, niin tosiaan ensimmäistä kertaa nyt ykkösdivarissa, niin ihan aika siistiä.
Niin ja korostetaan vielä, että tämä ei ole siis mikään tämmöinen järjestäjäpaikka, vaan ihan pelaamalla nousitte sinne.
Joo, kyllä, kyllä.
Silloin 2019 vuonna.
Joo, siis just pelattiin kakkosdivarissa silloin ja sijoitettiin silloin tokaksi, niin 2 parasta pääsee ykkösdivariin, kun sitten taas jonain vuonna, muutama vuosi sitten Suomessa järjestettiin myös EM-it, ja me oltaisiin oltu 3. divarissa, mutta saatiin niin kuin villikortti 2. divariin, että nyt ollaan ihan itse noustu sinne pääsarjaan.
Ja pääsarjassa on 8 joukkuetta vai 10?
8
joukkuetta. Eli Euroopan 8 parhaan joukossa taistelette.
Kyllä.
Hyvä. Kiitos paljon Emilia Soini vierailusta Olympiakäästissä ja tsemppiä nyt sinne maaliskuun peleihin, kun vihdoinkin pääset pelaamaan.
Joo, kiitos paljon.
Kiitos Emilia Soinille vierailusta Olympiakäästissä. Toivottavasti koronaviruspandemia sallii tuon kansainvälisen kilpailukalenterin paluun mahdollisimman nopeasti nyt, kun maailman ranking-sijoituksensa ansiosta Emilia pääsisi mukaan kovimpiin kilpailuihin. Olympiakäst palaa ääneen jälleen viikon päästä uusin aihein. Jotta seuraava jakso ei mene ohi, niin käy tilaamassa tämä podcast sieltä, mistä podcastisi kuuntelet. Ja todella arvostamme kovasti, jos käyt myös heittämässä arvion meistä sinne. Se auttaa meitä kehittymään ja varsinkin uusia kuuntelijoita löytämään tämän tuotteen luo.